السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. بارك محمد الله سبحانه وتعالى. كذلك أقوم بسالنا سلامكم تومي صلى الله عليه وسلم نكو سينكم وجنكو يسنى وسيان وكذلكم وقف الله سبحانه وتعالى. Tunaendelea na kitabu Aqsal Mukhtasarat katika kitabu An-Nikah. Tulikuwa tumesimama katika wiki iliyopita katika kauli ya musannif rahimahullahu ta'ala aliyosema, wa yajibu laha bi akhiril mahr mithlin wa yastaqirru bi dukhuli wa in mata ahaduhuma qabla dukhulin wa fardin warathahu al-akharu wa laha mahr nisa'iha ka ummiha wa ammatiha wa khalatiha wa khalatiha وإن تلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة وهي بقدر يسره وعسره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين المضلين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها لا أرش بكارة معه ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها، وإن أعسر بحال فلها الفسق بحاكم، ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو جبرا، وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علم إن لم تمنعه، وطلاب في مرض موت أحدهما، ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها، وينسبه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبلها قبله تسقطه.
طيب، ثم قال: ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها أو كرها. ويجب مهر مثل نا إن وجبك مهر المثل. مهر المثل من شيء جمزية. إن وجبك مهر المثل لمن وطئت بشبهة ويولي أدين جريوك وشبهة. Yaani tutoe mfano siku za nyuma kwamba mwanamke ameingiliwa kwa hali ya shubha, aliyemwingilia alikuwa nadhania kuwa ni mkewe au kijakazi wake. Kwa hiyo kaingia ndani akamwingilia aliyekuwa nadhania kuwa ni mkewe. Kwa hiyo kule kumwingilia ni kumwingilia kwa shubha. Yeye alikuwa nadhania kuwa ni mkewe, kumbe sio mkewe. Kwa yule mwanamke atakayeingiliwa kwa sura hiyo anakuwa anastahili kupata mahar mithli. Au zina karaha, au aliyeziniwa kwa nguvu. Mwanamke ambaye ameziniwa kwa nguvu, kwa kutendwa nguvu, pia anastahili kupata mahar almithli. أما المتواوعة فلا يجب لها مهر المثل. أما المتواوعة فلا يجب لها مهر المثل. أما المتواوعة، أما mwanamke ambaye mwenyewe aliamua kufanya uzinifu kwa khiari yake bila kutendwa nguvu, fala yajibu laha maharu lmithli, haitowajibika kwake maharu lmithli. Haya inasemwa kuangalia ukubwa wa hadhi ya mwanamke na nafasi yake. Kwa vyovyote itakavyokuwa, mwanamke anakuwa anastahili kupata mahari, isipokuwa kwa sura hiyo ambayo tumeizungumzia mwenyewe mwanamke akiamua kufanya. Kwa nini haya? Hata sasa chochote kile. Na hata kama akimwambia yule aliyefanya naye uzinifu ampe kitu, akapokea akala, atakuwa anakula haramu. Atakuwa anakula haramu. Kwa sababu hata kama ingekuwa kwa sura inayofanana na mahari, itakuwa ni mahari ya mtu malaya. Mahari ya mtu malaya inakuwa ni haramu. Ama yule ambaye aliyeingiliwa kwa shubha, hichi kwa ikhtiari yake, kwa anastahili kupata kitu chochote kile. Kadhalika yule aliyoziniwa kwa nguvu anastahili kupata chochote, kwa sababu haikuwa kwa ikhtiari yake. La arshu bakara maahu, na hatostahili kupata arshu bakara pamoja na hiyo mahari atakayopiwa, atakayekuwa amepewa. Laisa laha ma'al mahri arshu bakara. Laisa laha ma'al mahri arshu bakara, kwa maana hatakuwa na yeye pamoja na mahari arshu albakara. Nini al-arsh? Al-arshu ni kitu ambacho kinakuwa baina ya kitu sahihi na kitu chenye aibu. Yaani mfano mwanamke mwenye bikira huenda mahari yake ni 500,000. Na mwanamke sio kuwa na bikira mahari yake ni 300,000. Kwa hiyo kuna 200,000 hapa. Hizi 200,000 hizi ndo zinakuwa baina ya mwanamke anapokuwa yuko na bikira na baina ya mwanamke asiyokuwa na bikira. Kwa hiyo sasa huyu mwanamke ambaye ameingiliwa kwa shubha au ameingiliwa kwa uzinifu akapewa mahari ya mithili, hatakuwa yeye anapata hii arshu bakara, hii 200,000. Kwa nini hapata 200,000? Kwa sababu tayari mahari ameshaipata. Sisi tunaelewana? Hatopata hiyo 200,000 kwa sababu mahari ameshaipata. Kwa hiyo taangaliwa tu wale wanawake wake wa karibu wanaolewa kwa kiasi gani, kalasi ndio kitu ambacho atakachopewa yeye katika mahari. Anasema walaha man'u nafsiha hatta taqbidha mahran halan walaha wa yajuzu lizawjati, na inajuzu kwa mwanamke. Walaha yani wa yajuzu lizawja, na inajuzu kwa mwanamke. Man'u nafsiha, kuzuia nafsi yake. Mani unafsiha, kuzuia nafsi yake. Hatta takbidha maharan halan, mpaka achukue na ashike mahari iliyofika muda wake. Yani kama ilikuwa mahari wameelewana itolewe wakati wa kufungwa ndoa, kwenda mwanaume akacheleweshe kutoa hiyo mahari mpaka wakabebana wakaenda nyumbani, wakati mahari ilikuwa imeafikiwa itolewe wakati wa kufungwa ndoa. Kwa sababu kufika nyumbani mwanamke atakuwa na haki ya kuizuia nafsi yake kutompa nafasi mumewe ya kumwingilia mpaka apewe mahari yake. Hiyo haki anakuwa nayo, na hiyo nafasi anakuwa nayo. Anasema la idha halla kabla taslimi, yani la in kana muajjalan wa halla qabla taslim. La in kana muajjalan wa halla qabla taslim, hatakuwa na hiyo haki ikiwa mahari ni yenye kucheleweshwa. Hatakuwa na hiyo haki ya kuzuia nafsi yake kumpa nafasi mumewe ya kumwingilia ikiwa mahari ni yenye kucheleweshwa. Wahalla, na ukafika muda wake wa kulipa. Kabla taslimin, kabla mwanamke hajachukua, anakuwa hana nafasi ya kuzuia nafsi yake kumpa nafasi mumewe kuingilia, sababu iliafikiwa ichelewe. Kwa sababu iliafikiwa ichelewe. Hapo aliposema la idha halla qabla taslim, uktub wa kana almahru wa at-tasmiyah sahiha, wa kana almahru wa at-tasmiyah
sahiha, na ikawa mahali na kilichotajwa ni sahihi. Kana almahru, na ikawa mahali wa tasmiya na kilichotajwa sahiha, ni sahihi katika dini ya Kiislamu, yani kinakubalika. Au tabarra'at bi taslimi nafsiha, au tabarra'at, au mwenyewe mwanamke akajitolea, bi taslimi nafsiha, kuisalimisha nafsi yake kwa mumeo. Au tabarra'at bi taslimi nafsiha, au akajitolea mwanamke kuisalimisha nafsi yake kwa mumeo. Kwa sura hiyo, akisha isalimisha nafsi yake kwa mumewe, baada ya hapo hatakuwa tena na haki ya kuzuia mumewe kumuingilia. Wa in a'tara bihalin falaha alfaskh bihakim. Wa in a'tar, na mwanaume ikiwa ameshindwa bihalin kutoa mahali ambayo muda wake umeshafika, akashindwa mwanaume, yani mfano walielewana mahali itolewe siku ya ndoa, wakubaliana hivyo mpaka siku ikafika, ndoa ikafungwa, lakini mwanaume bado hana uwezo wa kutoa mahali, muda umefika, uwezo kutoa mahali hana. Wakati huo faraha alfasku bihakimi, mwanamke huyu anakuwa na haki ya kuiharibu hiyo ndoa kwa kupitia hakimu, kwa kupitia kadhi, yani muda wa kulipa mahari umefika. Mahari mwanamke hawezi kutoa kwa sababu ya ufukara na mfano wake. Kwa hali hiyo, mwanamke anakuwa na haki ya kuivunjilia mbali ndoa, lakini kwa kupitia hakimu, walau baada ad-dukhul, walau baada ad-dukhul, na lau ikiwa baada kufanya kitendo cha ndoa, walau baada ad-dukhul, na lau ikiwa baada kufanya kitendo cha ndoa. Yaani wewe umeoa, elewana na uliomuoa, mahari ilipo tarehe kadha. Sasa katika ule mwezi ambao ndoa yenyewe imefungwa au baada yake, tarehe ya kulipa mahari ilipofika, mwanaume ikawa tena hana uwezo wa kutoa mahari, yule mwanamke anakuwa na haki ya kuivunja ile ndoa, lakini kupitia kadhi, kwa kupitia hakimu, hata kama ikiwa kitendo cha ndoa tayari kimeshafanyika. Kama mwenyewe atavumilia na kusema ngoja nisubirie mpaka apate pesa, haina neno. Lakini ikiwa hatokuwa na subira hiyo, na yeye anaitaka mahari yake, basi anaweza kwenda kwa hakimu kwamba bwana, tulikubaliana mwanaume yule atoe mahari tarehe fulani, tarehe imefika na hana uwezo huo kutoa mahari, hii ndoa ivunjwe. Ndoa itavunjwa, ndoa itavunjwa, na mwanamke ataenda zake baada ya eda. Illa idha kanat alimatan bi'usrati, illa idha kanat alimatan bi'usratihi, isipokuwa mwanamke atakapokuwa anajua ufukara wa mumeo. Illa idha kanat alimatan bi'usratihi, isipokuwa mwanamke atakapojua ufukara wake na uzito wake huyo mumeo. Hina al-aqd, wakati ndoa inafungwa. Hina al-aqd, wakati ndoa inafungwa. Wakati ndoa inafungwa, anajua wazi kabisa huyo mume huyu pesa hana, fukara. Hata kama tumepangiana mahali ilipo tarehe fulani, lakini nafasi yenyewe ikifika na yeye akatoa sawa, na asipotoa najua hali yake huyu, hana noti. Basi tuwe ufika, kama mume itakuwa bado hajapata cha kutoa, fala faskha laha, fala faskha laha, mwanamke hatakuwa na nafasi ya kuharibu hiyo ndoa. Hapa jamaa wanaonyesha umuhimu wa kulipa mahari. Yaani hii mahari ni haki ya mtu. Kuna baadhi ya watu wao wanaoa kwa mkopo, au watanguliza kitu fulani alafu hiyo mahari ikamaliziwa baadaye, wanapokuja kuachana basi mume wala kubue kulipa mahari iliyokuwa imebakia au mahari iliyokuwa anadaiwa. Na hasa watu wanaogombana pale wakafikia hatua ya kuachana, basi mume anakuwa anajisahau kabisa hiyo mahari wao anadaiwa. Na ni haki ya mwanamke hilo, ni deni ndio katika shingo lako, utafika nalo mpaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni bora tu kama umeshatijua mahari, ujitahidi mahari yenyewe utoe yote tu. Mambo ya kudaiwa yana taabu sana, mambo ya kudaiwa daiwa haya yana taabu. Ukafikia kitu mbele hapo ukasema tu nitampa tu nitampa tu nitampa tu, kuja tahamaki unakuja kuachana ukadharau mpaka unakuja kufa. Inawezekana ukafa wakulipa wenyewe wala hawana habari kwamba mtu alikuwa anadaiwa. Inawezekana mwanamke mwenyewe kama alikuwa na hasira mnaachana, asikukumbusha habari za mahari akaondoka zake tu. Na ukona kwa vile udaiwi usilipe, umeshapata penyo yake. Na baadhi ya watu wasipodaiwa kile wanachodaiwa basi wanajisahau moja kwa moja. Kule tahamaki utakuja kufa aliyekuwa unadaiwa. Kwa hiyo hatari yake inakuwa ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala wa yukarriru al-musamma kullahu. Wa yukarriru al-musamma kullahu. Wa yukarriru al-musamma ay mahru al-musamma. Na inakuwa ni yenye kutulizana mahari iliyotajwa yote. Yaani inakuja kuthibiti mahari iliyotajwa yote. Mautun umauti, ei mautu ahadihima, umauti wa mmoja wao. Yani mahali iliyotajwa kama itakuwa mfano laki tano, halafu mmoja wao akafa, hii laki tano yote inabidi tolewe, walau kabla dukuli, walau kabla dukuli, na lau ikiwa mmoja wao amekufa kabla kufanyia kitendo cha ndoa. Hata kama mmoja amekufa kabla ya kufanyia kitendo cha ndoa, mfano ndoa imefungwa baada ya athiri, na watu walikuwa wamesafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wameenda na magari yao au mapikipiki kwenda kumbeba biharusi, wakati wanarudi ukatokea ajali, mmoja katika wanandoa akafa. Sasa mume au mke, na mahari tayari ilishatajwa hapa, mahari yote itakuwa inathibiti. Kwa kama ilikuwa ni milioni moja aliyekufa mume, itachukuliwa katika mali yake aliyoiacha na kupewa mwanamke. Na kama aliyekufa ni mwanamke, mume atatoa hiyo mahari na kuingiza katika vitu vinavyorithiwa na huyo mwanamke aliyefariki. Kwa mmoja katika wanandoa anapokufa, ile mahari ambayo imetajwa inakuwa ni yenye kuthibiti yote. Wakati na mmoja kumuua mwingine, wakati na mmoja kumuua mwingine, hapo aliosema wakati lon a katilu zauji zaujatahu awil aks, katilu zauji zaujatahu awil aks, kiwa na maana mume kumuua mkewe au kinyume chake, mke kumuua mumewe, mahari yote inakuwa ni yenye uthibiti, inabidi tolewe yote, kusibaki hata kidogo. Wa wad'un fi farjin walau duburan, wa wad'un fi farjin walau duburan, na kumwingilia mwanamke kwenye utupu wake wa mbele au wa nyuma. Wa wad'un fi farjin, na kumwingilia katika utupu walau duburan, yani walau kana walau kana alfarj duburan, walau kana alfarju duburan, hata kama ukiwa huo utupu ni utupu wa nyuma. Aliyatoaha wa hiya hayatu fil qubul abdu, aliyatoaha wa hiya hayatu fil qubul au dubul, mume akimwingilia mwanamke hali ya kuwa yuko hai, sawa sawa kwenye utupu wa mbele au wa nyuma, mahali yote inakuwa ni yenye kudhibiti. Sasa kama kitendo kinafanyika kwa muda wa dakika moja halafu akaachana, mahali yote inakuwa ni yenye kudhibiti. Kama ingekuwa milioni 10. Kwa hiyo mume asije kusema kwa vile bwana wewe mimi nakuacha na sijakaa na wewe, nimekaa na wewe kidogo tu, basi mimi nakupa nusu ya mahari. Mahari yote itakuwa ni yenye kudhibiti maadamu kitendo cha ndoa kimefanyika. Wa khalwatu almu mayyiz mimman yad'u mithluhu ma'a ilmihi in lam tamna'u. Wa khalwa nakukaa faragha, wa khalwatu nakukaa faragha an mumayyizin ma zawjiha, an mumayyizin ma zawjiha, ukaa faragha kwa mume ambaye ni mumayyizi pamoja na mkewe. Ukaa faragha kwa mwanaume ambaye ni mumayyizi pamoja na mkewe, mimman yad'u mithluhu, ikiwa huyo mume ni katika wale wanaoingilia mfano wake, katika wale ambao wanafanya kitendo cha ndoa mfano wake, maa ilmi hii pamoja na elimu yake kwamba huyu niliyokuwa naye ni mke wangu, pamoja na elimu yake kwamba huyu ambaye niko naye ni mke wangu, illa mtamna'u, yani wa illa mtamna ad-dukhul, illa mtamna'u, illa mtamna ad-dukhul, ikiwa huyu mke hajamzuia huyo mume kumuingilia. Yani watu wameshafunga ndoa, huyu mwanaume ameshafikia katika umri wa tamizi, na ni katika wanaume ambao wanafanya kitendo cha ndoa mfano wake, na wanaume ambao wanafanya kitendo cha ndoa ni wale ambao wamefikisha umri wa miaka 10, na ikawa mume tayari ameshafikisha umri wa miaka 10 akakaa faragha na mkewe, wakati huo huyu mwanaume anajua kwamba aliyekaa naye ni mkewe, na huyo mwanamke hajamzuia huyo mwanaume kumuingilia, hapo mahali yote itakuwa ni yenye kudhibiti, hata kama kitendo cha ndoa hakijafanyika, maadamu wamekaa faragha na mume ni katika wale ambao wanafanya kitendo cha ndoa mfano wake, na alikuwa anajua aliyekaa naye ni mkewe, na mwanamke hajamzuia yeye kufanya kitendo cha ndoa, wakati wa mahali yote itakuwa ni yenye kudhibiti. Kwa ikiwa baada ya hapo natokea ukorofi, mume kamwacha mkewe, mahali yote itakuwa ni yenye kudhibiti maadamu amekaa faragha. Kwa hiyo mahali itakuwa inadhibiti yote, kwa mmoja wao kufa au mmoja wao kumuua mwingine au kufanya kitendo cha ndoa kwenye utupu, hata kama utupu ni wa nyumba, au kukaa faragha baina ya mwanamke na mwanaume. Wa talaqun fi maradhi mauti ahadihima, wa talaqun fi mauti maradhi ahadihima, na talaka katika maradhi au mauti wa mmoja wao. Wa talaqu, wa talaqun fi ma fi maradhi mauti ahadihima, na talaka katika maradhi au mauti wa mmoja wao, yani talaka itakayotolewa katika maradhi au mauti wa mmoja wao, basi mahari yote itakuwa ni yenye kudhibiti. Sasa mume alikuwa katika maradhi ya mauti, kisha akaamua kumwacha mkewe, au mwanamke alikuwa katika maradhi ya mauti, yani maradhi ya kufa, kisha mume akaamua kumwacha mkewe akiwa katika hali hiyo, hapo mahali yote itakuwa ni yenye kudhibiti. Mume lazima mahali yote itoe. Walamsun au nadharun fi farjiha bi shahwatin fihima wa takbiruha. Walamsu, na kumgusa mwanamke, yani mume kumgusa huyo mke aliyemuoa, oktubishaho kwa matamanio, yani ameshamuoa, ameshamuoa kisha akamgusa kwa matamanio. Sasa wakiwa ndani ya gari, au mara nyingi ndio inapokuwa inafungwa, watu wanaenda kumkabidhi bwana harusi mkewe, nenda baba mkwe wali alipoingia na mwanaume huyo huko aliko mke, mwanaume akamgusa mwanamke kwa matamanio, akamshika mikono kwa matamanio. Na hata kama wali yuko pale, au nadharun ila farjiha bishahwa, au akamtazama kwenye utupu wake kwa matamanio, au nadharun ila farjiha bishahwati, au mwanaume wakamtazama huyo mwanamke aliyemuoa kwenye utupu wake kwa matamanio. Hapo mahali itakuwa na thibiti yote. Ndio maana akasema walamsun au nadharun ila farjiha bishahwatin fihima, na kumgusa au kumtazama kwenye utupu wake kwa matamanio katika hali zote mbili, yani fil lamsi wa an-nadhar fihima, fil lamsi wa an-nadhar wa takbiruha, na kumbusu kumkisi, wa takbiruha na kumbusu kumkisi, kwa yote ambayo tukitumia mash naye pia kwa hali hiyo, mahari yote itakuwa ni yenye kuthibiti, haitubaki hata shilingi. Tukisema mahari yote, maana yake mahari yote, na kwetu kumaarisi ni rahisi tu, ina shilingi mbili. Ha? Kwa hiyo ikitokea mmoja katika hiyo vitu, mahali yote itakuwa ni yenye kudhibiti. Kwa hiyo sio kaleta complain baadaye kwamba bwana sijakaa nayo. Ah, maadamu kimoja katika hiyo kimetokea, mahali yote inakuwa ni yenye kudhibiti. Mahali yote inabidi tolewe. Isibaki hata sentana. Anasema wa yunasifuhu kullu furqatin min kibalihi kabla dukhuli. Wayunasifu, na itakuwa imethibitisha mahari nusu, kullu furukati, kila kuachana, min kibalihi, yani min kibali azawu, kunapotokana na upande wa mwanaume. Wayunasifu yaj'alu al-mahra nisfan, wayunasifu yaj'alu al-mahra nisfan, inajalia mahari kuthibiti nusu, kullu furukatin, kila kuachana, kullu furukatin, kila kuachana, mithlu talaq, mfano wa talaq, mithlu talaq, mfano wa talaq, min kibalihi, kunakotokana na mwanaume, kabla ya dukhuli, kabla ya kufanya kitendo cha ndoa. Kabla ya dukhuli ni kabla ya kufanya kitendo cha ndoa, wa khalwa, wakalu dhari ana kabla uka faraha. Kwa hiyo kio watu wamefunga ndoa, funga ndoa, baada ya kufunga ndoa hajakaa faraha, wala huyu mume hajamwingilia huyu mwanamke, na hakuna chochote kilichotokea katika sura ambazo tumezitaja zinazosababisha mahari kuthibiti yote, basi kitakachokuwa kinatokea hapo ni kuthibiti mahari nusu. Mfano wewe ulikuwa umemwakilisha mtu aende la kuolea sehemu, kaenda kuolea, na kabla ya kufanyika chochote kile wewe ukamwacha huyo mwanamke, hapo mahari itakuwa inathibiti nusu. Lakini ikiwa huko kuachana kwenyewe kunatokana na mume, yaani mume ndio ambaye ameamua kumuacha mkewe, wa mikibariha kablahu tusfituhu, yaani wa kullu furukati min kibariha, wa kullu furukati min kibariha kablahu tusfituhu, kullu furukati, na kila kuacha min kibariha, kunapotokana na upande wa mwanamke, kabla hu, yani kabla dukuli, kabla kufanya kitendo cha ndoa, tusitu, tusitul mahara, unaangusha mahari. Wa kullu furukatin min kibariha, na kila kuachana kunapotokana na mwanamke, yani sababu ya kuachana ni mwanamke mwenyewe, kabla hu, kabla dukuli, kabla kufanya kitendo cha ndoa, tusitu, tusketul mahar, huko kuachana kunaangusha mahari yote. mwanamke hatostahili kupata hata shilingi moja. Kwa ndoa imeshafungwa, kisha mwanamke yeye akadai habari zenyewe za ndoa, akataka ile ndoa ifanywe first stage, au akaleta complaint akadai talaka na mume akamwacha, na kitendo cha ndoa hakijafanyika, kwa sura hiyo mwanamke hapati hata shilingi moja. Kwa hiyo kama alikuwa ameshachukua mahari au alikuwa ametanguliziwa baadhi ya mahari, basi inabidi mahari ya watu airejeshe yote, asibakiwe nayo hata shilingi. Kwa hiyo kuna hali, kuna hali mahari yote inakuwa inathibiti, na kuna hali mahari inathibiti nusu, na kuna hali mahari yote inakuwa ni kuanguka. Tunasimama hapa, tuendelee kesho insha Allahu ta'ala. وفقكم الله.